ลมพัดมาสบายๆอากาศก็ไม่หนาวไม่ร้อนกำลังพอดีเสียงรบกวนแทบจะไม่มีเป็นโอกาสอันดีที่จะเราจะได้นั่งภาวนาศึกษาจิตใจของเราใจของเรามีนิสัยเสียอยู่อย่างหนึ่งอยู่ในที่สบายได้แต่ว่าก่อทุกข์ให้ตัวเองได้ทั้งๆที่ไม่น่าจะมีอะไรที่ทุกข์แต่มันยังทุกข์อยู่จนได้เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเราก็นั่งอยู่ที่นี่มีผู้หญิงคนหนึ่งพาเพื่อนมาเพื่อนไม่เคยภาวนาเราก็แนะนำวิธีให้เขาแล้วก็วันนั้นอาการก็กำลังดีเหมือนวันนี้พอหมดชั่วโมงแล้วก็ลืมตาบอกว่าฉันไม่เคยทุกข์ถึงขนาดนี้ในชีวิตเลยก็ทุกข์ของเขามาจากไหนก็มาจากจิตใจของเขาแทนที่จะแก้ทุกข์เขาก็เลยแช่อยู่ในทุกข์ไม่ยอมหาทางออกก็ไปโทษนั่นโทษนี่แต่ไม่ใช่เฉพาะเขาเราทุกคนก็เป็นกันอยู่แต่ละคนแต่ละคนถ้าจะถามว่าต้องการอะไรก็ทุกคนก็ต้องตอบกันว่าต้องการความสุขแต่ทำไมเราทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรที่จะสร้างความทุกข์ให้ตัวเองซึ่งไม่จำเป็นตัวนี้เป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเป็นเพราะปัญหานี้ที่พระพุทธเจ้าสอนอริยสัจขึ้นข้อแรกเราเป็นทุกข์อยู่เพราะอุปทานความยึดถือเป็นทุกข์อยู่เพราะตัณหาไม่ได้ทุกข์เพราะเดินฟ้าอากาศไม่ได้ทุกข์เพราะเหตุการณ์ภายนอกหรือไม่ได้ทุกข์เพราะเหตุการณ์ภายในร่างกายของเราทุกข์อยู่เพราะจิตใจของเราไม่มีวิชาไม่รู้จักตัวเองคือเจตนาเดิมของเราจะหาความสุขทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเพื่อจะหาความสุขแต่ผลที่ออกมาก็บางที่ก็สุขบ้างทุกบ้างแต่ที่สุขบ้างก็พอเข้าใจไอ้ทุกที่มันทุกอยู่ทำให้เป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่รู้จักตัวเองก็จะเทียบก็เหมือนกับแผนที่เก่าๆเมื่อ 2-300 ปีที่แล้วก็จะเขียนรูปของทวีปต่างๆตัวภายในแต่ทวีปแต่ละแห่งมีสีขาวหมดเลยไม่รู้มีอะไรอยู่ในนั้นก็ทราบแต่รูปทรงทราบแต่ชายทะเลเท่านั้นที่เรามาภาวนากำหนดลมหายใจเพราะลมนี่เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้จิตใจของเราที่สุดในบรรดารูปธรรมทั้งหลายมีลมหายใจที่ใกล้กับจิตใจของเรายิ่งกว่าธาตุอื่นๆแต่ลมหายใจมันไวต่อเหตุการณ์ในจิตใจของเราด้วยนั่นเป็นตัวชีวิตที่ร่างกายกับจิตใจอยู่ได้ก็เพราะลมหายใจนี่แหละที่เรารู้ร่างกายก็เพราะลมหายใจธาตุลมในตัวของเราเป็นธาตุแรกที่เรารู้จักธาตุอื่นๆก็มาที่หลังสัญญานั้นให้ไว้ในจิตใจของเราเวลาหายใจเข้าหายใจออกนะครับว่าธาตุลมมันมีอยู่แล้วแล่นอยู่แล้วเห็นว่าอย่าให้สิ่งอื่นที่เข้ามาภายหลังมาติดให้มันติดขัดแต่งลมเป็นที่สบายของเราพอลมหายใจสบายก็นึกถึงลมในส่วนต่างๆของร่างกายให้มันเชื่อมกันหมดเข้าก็ให้เข้าทั่วตัวออกก็ให้ออกทั่วตัวถ้าธาตุลมประสานกับธาตุลม ลมที่เข้าก็เข้ากับลมที่อยู่ในร่างกายของเราไม่มีอะไรเด็ดขาดหายใจเข้าให้สบายแล้วก็หายใจออกอย่าให้มันเปลี่ยนจากความสบายนั้นทีนี้พอลมสบายอย่าให้ทิ้งอยู่แค่นั้นต้องทำความรู้สึกของเราให้มันทั่วตัวไม่งั้นมันจะทำให้ง่วงให้รู้สึกตัวของเราตั้งแต่หัวไปถึงเท้าจะทำสัญญาไว้ในลมเดินได้ทุกส่วนทุกซอกในร่างกายของเราเราตื่นอยู่ตรงกลางใจจะได้พักด้วยแต่เวลาพักเสร็จแล้วไม่ต้องไปไหนอีกก็อยู่ตรงนี้เพื่อจะดูความคิดที่มันจะผุดขึ้นมาในจิตใจของเรามันผุดขึ้นมาอย่างไรที่เราหลงมันหลงมันเพราะอะไรก็จะมีอะไรก็เพิ่มนิดหนึ่งที่จะเรียกว่าเป็นรูปธรรมก็ไม่ใช่จะว่านามธรรมก็ไม่ใช่มันอยู่ตรงกลางแต่เราตีความหมายก็กลายเป็นความคิดไปเลยเป็นความคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตคนนั่นคนนี้สิ่งนั่นสิ่งนี้แล้วแต่เราจะตีสัญญาซึ่งเป็นเรื่องที่น่าศึกษาเพราะสัญญานี้มันจะพาเราไปถึงไหนก็ไม่ทราบแล้วแต่ถ้ามันดีก็ดีไปถ้ามันเสียก็ทำให้เราเสียแต่ความหมายที่เราให้นี่มันมาจากไหนถ้าใจของเราเน่งแต่เน่งแบบมีสติมีสัมปชัญญะรู้ตัวจะได้ทราบความเป็นไปของกายต่างๆในความคิดของเราเราจะได้กลายเป็นเจ้าของเขาแต่ก่อนเขาเป็นเจ้าของเราเขาคิดมาอย่างไรแล้วก็ไปตามนั้นเพราะเราถือว่าความคิดของเราของเราของเราที่จะมันก็ไม่แน่บางทีมันปรากฏขึ้นมาจากไหนเราก็ไม่รู้บังเอิญก็ไม่แต่ที่เราให้ความหมายโดยไม่รู้ให้ความหมายเพื่ออะไรนั่นแหละที่เราทุกข์ทุกข์มันอยู่ในช่วงนี้แหละเหตุแห่งทุกข์ก็อยู่ในช่วงนี้ถ้าเราศึกษาเราจะได้รู้เราต้องเทว่าจิตใจของเราเป็นสิ่งที่น่าศึกษาอย่างยิ่งเพราะมันปองการทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเราเทว่าคนนั้นมาเป็นยายเป็นโตคนนี้เป็นยายเป็นโตเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ยากกว่าเรามันก็จริงอยู่แต่ว่าที่ใจของเราทุกเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ทุกเพราะเขามันทุกเพราะตัวเองให้เราหันมาสนใจศึกษาจิตใจของเราเราจะได้รู้เรื่องจะได้แก้ปัญหาที่ว่าอยากจะได้ความสุขแต่สร้างความทุกข์เราจะได้รู้ว่าไอ้ทุกข์นี่มันมาจากไหนถ้าทุกข์นี่แก้ได้ก็มีแต่สุขเจตนาก็เป็นสุขผลของเจตนาก็เป็นสุขที่พระพุทธเจ้ายกเรื่องทุกข์ขึ้นมาเป็นอริยสัจนั้นท่านไม่ได้ให้อยู่แค่นั้นท่านให้กำหนดรู้ทุกข์เพื่อจะได้แก้ทุกข์จะได้แก้ที่เหตุจะแก้ถูกต้องเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่วัดเสาเขาก็นิมนต์พระผู้ใหญ่จากกรุงเทพจะมาเทศน์ที่งานท่านพ่อหลีพอถึงเวลากำหนดเวลาก็รออยู่พักใหญ่ก็มีโทรศัพท์กริ้งมาโทรศัพท์ของท่านท่านบอกรถติดมาไม่ทันให้องค์อื่นขึ้นมาแทนเทศแทนก็เลยให้พระทางวัดป่าขึ้นมาเทศแทนท่านก็เทศถึงว่าพระพุทธเจ้าสอนศาสนามันก็เรื่องทุกข์ท่านนั่นท่านอธิบายเรื่องทุกข์ก็เทศเรื่องทุกข์อย่างนั้นแหละ พอท่านลงจากธรรมาสน์แป๊บเดียวอ้าวพระที่มาจากกรุงเทพมาถึงก็เลยนิมนต์ท่านขึ้นประเทศต่อท่านก็เทศว่าพระพุทธเจ้าสอนศาสนากับสอนเรื่องความสุขก็พูดถึงเรื่องสุขอยู่นั่นแหละที่จริงมันถูกทั้งคู่ก็จุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าจะให้เรามีความสุขแต่ว่าจะมีความสุขโดยไม่แก้ตัวทุกข์มันก็อยู่ไม่นานหรอกเอวิชาทั้งโลกเขาก็เอาความสุขเข้ามาแทนแต่เพียงแต่ประทังไว้ไม่ได้แก้จริงๆเพียงแต่โปะปะชาบทามันดูสุขสักพักหนึ่งแล้วก็หายไปก็กลับไปหาความทุกข์ตามเดิมแต่ของพระพุทธเจ้าวิชาของพระองค์นั้นลึกกว่านั้นหลายเท่าท่านค้นหาเหตุแห่งความทุกข์อยู่ในจิตใจของเราที่ใจที่ไม่รู้จักตัวเองไม่ยอมศึกษาตัวเองสนใจในเรื่องภายนอกศึกษาภายนอกได้ความรู้ทางโลกมันมากมายแต่ตัวเองหารู้จักไม่นี่ถ้าเรามาภาวนาจะได้หันมาปล่อยวางเรื่องของโลกมาหันมาดูจิตใจของเราโดยเราส่องเหมือนกับเราส่องหน้าอยู่ในกระจกเรามองจิตใจก็ด้วยการส่องลมให้อยู่กับลมให้เราเรียกว่ามีหลักเวลาอยู่กับลมแสดงว่าอยู่ในปัจจุบันไม่ได้หนีไปอดีตอนาคตพอลมที่อดีตลมในอนาคตมองไม่เห็นมีแต่ลมปัจจุบันเพราะฉะนั้นใจของเราอยู่กับลมเป็นเพื่อนกับลมรู้จักแต่งให้มีความสุขแต่ไม่หลงในความสุขหมายความว่าไม่ได้เผลอไม่ได้หลับรู้จักวิธีแต่งลมให้มันที่สบายด้วยและให้กำลังใจด้วยโดยใช้อำนาจจิตเราจะได้ศึกษาเรื่องภายในได้เพราะสิ่งทั้งหลายแหละที่เกิดมันเกิดอยู่ในปัจจุบันปัญหาก็เกิดอยู่ในปัจจุบันดับก็ดับอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราอย่าไปหนีจากปัจจุบันให้สนใจในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรเราจะได้ทราบซึ่งอ้าวใจของเราที่มันทุกข์เพราะเราเองนี่แหละไม่ได้ทุกข์เพราะอย่างอื่นแต่เมื่อแก้ตัวทุกข์ตัวนี้ไม่มีอะไรที่จะทำให้เราทุกข์ได้นี่พระเจ้าสอนเราหวังให้เรามีความสุขบางครั้งมันยิ่งกว่าที่เราหวังความสุขให้ตัวเองแต่เราถือว่าพระองค์มีเมตตามีกรุณาเราก็ควรจะเมตตามีกรุณากับตัวเราเองบ้างหลังจากนี้ภาวนาต่อ